Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Məcid Arazla İran Prezidenti İbrahim Rəisi dönemində İran İslam Qvardiyası Sepahın qüvvələrinin dövlət qurumlarına yerləşdirilməsini danışacaq. Məcid bəy, biz xüsusilə İran Azərbaycanında əslində Sepahın qüvvələrinin dövlət qurumlarına yerləşdirilməsini danışacaq, amma öncə ilə ümumiyyətlə İranda bu siyasət necə yürüdülür? Sizin görüşünüz ne?
Selamlar ve saygılar değerli Ali Rıza Bey, sizi ve dinleyenleri selamlayıram.
Sağ olun.
Bildiğiniz kimi son 40 ilde İran İslam Cumhuriyeti'nden bu yana, yani bu rejim qurulandan sonra, elə en başından bu Sipah quruldu ve Sipahın o zaman Xümeyni zamanında buna bir esas görev verildi. İran İslam İnqilabını ve İran İslam İnqilabının bir sonucu olan İslam Cumhuriyetini korumak. Başından beri bunlara bu görev sorumluluk verilmişti Xümeyni tarafından. Ama aynı zamanda Xümeyninin bir bunlara bir emri, bir desturu var idi ki siyasete karışmayacaksınız. Ama indi herhalde zamanla belə oldu ki, hər geçen sürenin içərisində bunlar bu Sipahın qüvvələri siyasətə getdikcə daha çox qarışdılar. Özəlliklə də İran-Əraq cəngi savaşı qurtulandan sonra bunlar daha aktiv bir şəkildə siyasətə və ekonomiyaya girdilər. Öncəliklə millət vəkilliyi ilə başladılar və daha sonra işte ekonomiyaya girdilər, siyasətə girdilər, istihbarat, yəni kəşfiyyat və təhlükəsizlik alanlarına girdilər və bu gedərək artdı. Rəisi hükuməti gəlmədən öncə hər kəs gözləyirdi ki, Sipah bir yumuşaq darbə, yəni yumuşaq kudeta eləyəcək və bir şəkildə gücü əlinə alacaq. Çünki ölkə, yəni özlərinin dediyinə görə o qədər dərin böhranlarla, krizlərlə qarşı-qarşıyadır ki, ancaq bunu bir əskəri güc kontrol altında saxlaya bilər. Rəisinin hakimiyyətə gəlməsi ilə birlikdə hardasa demək olar ki, bu yumuşaq darbə böyük oranda gerçəkləşibdir. Bugün məsələ baxırıq, görürük ki, misal üçün, ən kritik baxanlıqlardan, nazirliklərdən biri olan Daxili İşlər Nazirliyi müstəqimən bir Sipah generalına verilibdir. Çünki bilirsiniz ki, İranda bütün polis qüvvələri, ondan sonra bu çevik qüvvələr, bütün bu hani iç asayişdən və düzənindən, ölkənin içinin düzənindən sorumlu olan qüvvələr hamısı Daxili İşlər Nazirliyinə bağlıdır və bunlar ölkə içində son illərdə ciddi ayaqlanmalarla, etirazlarla sürekli mücadilə verdikləri üçün bütün bu iplərin ucunu bu Daxili İşlər Nazirliyinin əlinə toplayıblar. Bu Daxili İşlər Nazirliyi də gəlib bəzi kritik ustanlara, o cümlədən Şərqi Azərbaycan ustanına, Məşhədə, yəni Xurasanı, Rəzəviyə, bu şehrə, bu kimi ustanlara müstəqimən Sipah generallarını vali, yəni ustanlar veribdir. Və bir sıraları da var ki, bunlar doğrudan Sipah generalı deyirlər, amma çox ciddi şəkildə Sipahın təsirinin altındadırlar. Misal üçün, Ərdəbildə bu ay amilinin qardaş oğlusu və ya qardaşı nəvəsi, eyni zamanda Qərbi Azərbaycandakı Qərbi Azərbaycan valisinin ayrı danışılması gərəkən tərəfləri də var. Yəni, kabinədə də çox kritik postları, məsələ, Xarici İşlər Nazirliyi, Petrol Nazirliyi, ondan sonra bunlar hamısı Sipaha çox yaxın və demək olar ki, o yumuşaq darbə, yumuşaq kudeta böyük oranda artıq İranda gerçəkləşibdir.
İran Azərbaycanında, xüsusilə də Şərqi Azərbaycanda siz də işarə elədiniz, General Abidin Xürrəmə verildi valilik vəzifəsi. Bunu biz elə o İranda yürüdülən ümumi siyasətin bir hissəsi kimi dəyərləndirməliyik, yoxsa oraya özəl şərait də var, bunu necə dəyərləndirmək lazımdır?
Bu, təbii ki, İrandakı ümumi siyasətin bir parçasıdır. Yəni, bunu İrandakı ümumi siyasətdən heç vaxt ayrı ki, tutmaq olmaz. Yəni, bayaq dediyim o, ümumi Sipahın yumuşaq darbə dediyimiz məsələsinin bir parçasıdır. Amma İranda hər bölgənin, hər məntəqənin özünə xas həssasiyyətləri var. Yəni, Kürdistanın özünə xas həssasiyyəti var, Azərbaycanın özünə xas həssasiyyəti var, Xuzistanın özünə xas həssasiyyəti var, Bəlutistanın, Məşhədin, Tehranın. Yəni bunların hər birinin özünə özəl xas həssasiyyətləri var və təbiətən Azərbaycanın həssasiyyəti İranın nəzərindən çox böyükdür. Çünki Türkiyə ilə qonşudur, Quzey Azərbaycandan qonşudur, son illərdə bu qərb zamanlarda bu Qarabağ savaşından sonra Azərbaycan məsələsinin şiddəti çox artıb Quzey Azərbaycanda, yəni İran-Azərbaycan gərginliyi. İran öz içində bir Güney Azərbaycan Milli Hərəkətindən ciddi söz edə bilirik və bu Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti doğrudan bağlanır İrandakı Türk məsələsinə və Türk məsələsi yayılır ta Tehrana kimi, Şiraza kimi, İsfahana kimi, Kirmanşaha kimi yayılan bir məsələdir bu. Və bu getdikcə artır. İndi İranın xarici işlər, əski xarici işlər nazirliyinin dili ilə desək, İranın nüfusunun 40% Türk dilində danışır. İndi hala kökəni nədir, başqa tərəfləri, hala o tartışılan bir məsələdir. Amma ən azından ana dilləri türkçədir və bu insanlara deyə bilər ki, bunlar türkdürlər. Və bunların hamısının bir növ demək olar ki, gözünün biri Tehranda da olsa, bir gözü Təbrizdədir. Yəni bu bir raiz bilinən bir şeydir ki, yəni İranda türklərin, ilə Tehranda yaşayan türklərin də, Şirazda yaşayan türklərin də bir gözü də Tehranda olsa, bir gözü də Təbrizdədir. Dolayısıyla bu İranda gözlənilən özəlliklə də bu dərin ekonomik krizdən dolayı bu çalxantılı dönəmdə türk kitləsinin çox kritik bir önəmi var. Dolayısıyla Azərbaycanın və dolayısıyla Təbriz şəhərinin çox kritik bir önəmi var. Onun üçün bunlar Təbriz valisini doğrudan bir sipah mənsubu, yəni əskər bir generala veriblər ki, gərəkdiyi zaman burada gərəkdiyi əskəri kontrolu sağlaya bilsinlər.
Məcid bəy, bu Qərbi Azərbaycan biraz istisna ola bilər, amma ümumiyyətlə keçmiş illərdə oradakı vali təyinatları çox siyasi baxımdan dəyərləndirilmirdi. Yəni, vali təyin olunurdu, elə dövlətin siyasətlərini orada icra edirdi, amma bu dönəminki fərqlidir.
Baxın, Əliza bəy, İranda Türk məsələsi ən başından bir təhdid unsuru kimi görülür. Yəni, Rıza Şah zamanından bəri bu bir təhdid unsuru kimi görünür, amma hər zaman bu potensial təhdid kimi görülmüşdür daha çox İran dövləti tərəfindən və bir uzun vadəli bir təhdid kimi görülürdü. Amma Türk məsələsi, Güney Azərbaycan məsələsi bunların gözlədiyindən daha hızlı bir şəkildə bu potensial belfeylə təbdil olmağa başladı. Mən bir öz xatirəmi deyim. 2001 ilində ya 2000 ya 2001 ilindəki Babək qalasında İlk dəfə İranın güvənlik gücləri, Azərbaycan, ora yığışan Azərbaycanlıları Babək qalası qurultaylarında şiddətlə vurub, döyüb, dağıdanda onda Səid Həccariyan bir söz demişdi ki, siz bunları bu şəkildə bərxur deləsəz, bunlar gedəcəklər, təşkilatlanıb qayıdacaqlar və biz bunları artıq dağlarda yox, şəhərlərdə bunlarla qarşı-qarşıya olacaq. O zaman İttilaat bir dənə, elə bu Səid Həccariyanın da sözünün təsirilə bir dənə rapor çıxartmışdı və demişdi ki, bu hərəkət gələcək 30 il içərisində ciddi bir bilfil təhdidə təbdil olacaq. Ondan bir 5-6 il sonra mən bir başqa qaynaqdan oxuyurdum ki, bunların gözləməsi, yəni gözləntisi 30 il imiş. Amma 5-6 ilin içində bu hərəkət, bu təhdid bilfilə dönüb, yəni 2006 ilində bunlar o bilfil təhdidi şəhərlərin içində gördülər. Yəni 30 ildə gözlədiyi məsələni 5 ildə qarşılaşdılar. Və 2006-da artıq məsələ şəhərlərin içərisində idi. Son bu Qarabağ məsələsi ilə bərabər də bu təhdid tamamən potensial olmaqdan çıxıbdı İranın nəzərindən və belfeylə təbdil olubdu. Dolayısıyla bunlar əskidən bu valilər məsələsində biraz daha müsamahə ilə davrana bilirdilər. Amma artıq son bu vali atamalarında, özəlliklə də sizin dediyiniz bu Güney Azərbaycanın sərhəd vilayətlərində, yəni görürük ki, Şərqi Azərbaycanda, Ərdəbildə və Qərbi Azərbaycanda tamamən anlamlı atamalar var və tamamən mühəndisi olmuş, mühəndislik edilmiş atamalarla, təyinatla qarşı-qarşıyayıq.
Məcid bəy, hər üç vilayətdə siz anlattınız, dediniz, içəridə Azərbaycan Milli Hərəkatının Türk məsələsinin güclənməsi ilə bu yeni təyinatları o şəkildə dəyərləndirirsiniz. Bunun xarici və ya sərhəd təhlükəsizliyi məsələsi ilə, çünki xüsusilə Şərqi Azərbaycan valisi ilə əlaqədar Rəcaniyuz mühafizəkarlara yaxın sayt, məsələn, Şərqi Azərbaycan valiliyini onu Azərbaycan Respublikasında baş verənlərlə əlaqədar olduğunu yazmışdı. Nə deyirsiniz?
Baxın, indi 30 il, 40 il bundan qabaq, bəlkə Quzey Azərbaycanla Güney Azərbaycan bir-birindən çox etkilənmədilər. Məsələn, birinci Qarabağ savaşında Güney Azərbaycanda olanlar məhdud uydu. Yəni, birinci Qarabağ savaşının nəticəsində Güney Azərbaycanda daha məhdud təpkilər çıxdı ortaya. Eləcə də, məsələn, bir 10 il, 20 il bundan qabaq Güney Azərbaycanda biriləri tutulanda, vurulanda, bir Babək qalasında zatdı. Quzey Azərbaycanda məhdud bir, biz bunun yankısını görürdük. Amma bu gedərək artdı. Baxmayaraq ki, indi hamı deyirdi ki, yəni Tehranda və başqa yerlərdə Elçi bəy hakimiyyətdən uzaqlaşdı, Heydər Əliyev gəldi, İlham Əliyev gəldi, bu yavaş-yavaş azalacaq falan. Bəlkə dövlətlər səviyyəsində azalmış oldu, amma xalq səviyyəsində bu gedərək artdı. Və biz bunu 2-ci Qarabağ savaşında maksimum dərəcəsini gördük ki, yəni 2-ci Qarabağ savaşında Araz kənarında olanlar, Təbrizdə olanlar, hətta Tehranda belə Tehranın özündə Azərbaycan bayrağı ilə göstərilər oldu. Və eləcə də baxırıq, görürük ki, Güney Azərbaycanda bir məsələ olduğu zaman Quzey Azərbaycanda bu həmən əksini tapır, həmən reaksiya çıxır ortaya, həmən mediyaya çıxır. Yəni, bu Quzey Azərbaycanla Güney Azərbaycan arasındakı etkiləşim, təbii, biraz da bu sosial medianın, internetin artıq həyatın bir vazgeçilməz və necə deyirlər, vazgeçilməz parçası olması ilə əlaqəli bir şeydir. Əskidən qazetə falan vardı, məhdud idi. Ən fazla bir televizyon və ya radio var idi. Amma indi artıq hər kəsin əlində sosial media, yəni bilgi dolaşımı inanılmaz dərəcədə hızlıdır. Və bu sosial medianı kontrol eləmək də çox rahat deyil əslində. Dolayısıyla bu Güney Azərbaycanın, Quzey Azərbaycanın bu etkiləşiminin son dərəcə artmasının səbəbi ilə Yəni, bu İranın Azərbaycan məsələsini təbii ki, bir həm Quzey Azərbaycan, həm Güney Azərbaycan məsələsinə bölmək olar. Amma böldüyümüz halda genə də bilməliyik ki, bu ikisi bir-biri ilə çox sıx bağlantılıdır və bir-birini çox sıx etkiləyir. Dolayısıyla Təbrizə bir sipah generalı vali təyin edildiyi zaman elə bu həm Təbrizin və Güney Azərbaycanın və ümumiyyətlə İrandakı Türk məsələsinin bir nəticəsidir. Həm də Quzey Azərbaycanda, Qarabağda, Bakıda olub bitənlərin bir nəticəsidir. Yəni, bunları bir-birindən çox ayrı görməmək lazım. Mən görmürəm şəxsən.
Qərbi Azərbaycan və Ərdəbil də eyni şəkildə mi?
Burada ən kritik şəhər mənim nəzərimə Təbrizdir. Çünki indi İranda belə bir ifadə var əskidən bəri ki, Təbriz inqilabların beşiyidir. İnqilablar ya Təbrizdən başlar, ya Təbrizdə sonuçlanar. İndi İranın son 200 ilin, 300 ilinin belə bir deyimi var. İndi hala bu nə qədər geçərli deyil, bilmirəm. Amma Təbrizin belə bir zehniyyət var Təbriz haqqında. Hətta məsələn İsfahanda, orada, burada bir şey olduğu zaman həmən hər kəsin gözü dönür Təbrizə, Azərbaycana ki, görək Təbrizdə bir şey olacaqmı? Təbrizdə ən ufaq bir hərəkət olanda digərlərində bir fərqli bir ruh yaranır ki, hə, Təbriz hərəkətə geçdi. Dolayısıyla bu İran İslam rejiminin Təbrizdən olan zehniyyəti, hətta belə deyim, qorxusu bambaşqadır. Dolayısıyla yəni Təbrizi özəlliklə kontrol altında tutmaq bunlar üçün son dərəcə önəmlidir. Eyni zamanda ki, Təbriz, Ərdəbil, Zəncan, hətta Tehrana qədər olan saha bir-biri ilə bağlantılıdır. Amma yenə hər birinin ayrı şeyi var, həssasiyyəti və özəlliyi var. Ərdəbil biraz daha Təbrizdən sonra gələn, biraz daha bu dini, məzhəbi duyğuların ağır bastığı bir bölgə olduğu üçün hər halda ehsas ediblər ki, ora doğrudan bir sipah generalı təyin eləməyə gərək yoxdur, amma bu Həsən Amilinin ki, indi sipahın bölgədəki tribunu sayılır, onun qardaş oğlusu ki, eyni zamanda da bir məzhəbi bir figuru da ola, Ərdəbil üçün yaxşı bir qozin ola bilər. Qərbi Azərbaycana gəlincə də, Qərbi Azərbaycanda bilirsiniz ki, orada bir etnik məsələ var, bir bölgəsəl terror məsələsi var, İranın Türkiyə ilə Güney Azərbaycan arasında bir tampon bölgə yaratma projəsi var ki, eyni Quzey Suriyədə olduğu kimin Qərbi Azərbaycanda da bu terror yapılanmalarından bir Türkiyənin qarşısında bir tampon bölgə yaratsın. Dolayısıyla da ona yönəlik bir, necə deyirlər, mütəxəssisləşmiş, uzmanlaşmış ki, bu terror yapılanmaları ilə daha yaxşı, rahat əlaqə qursun. Bir, belə deyək də, Şiə-Kürt vali ki, eyni zamanda da məsələn, Məşəddə Talibanına çox yaxın əlaqələri olub, onlarla işlər orqanizə edib. Yəni, sınır ötəsi terror yapılanmaları konusunda uzman ve eyni zamanda elə yazılanlara görə bu etnik məsələlərdə də uzman. Yəni Qərbi Azərbaycanın da öz həssasiyyətləri var. Orada İran dövlətinin o demografik yapını yenidən şəkilləndirmə, Türk nüfusunun əleyhində yenidən şəkilləndirmə yönəlik bir uzman isim kimin bu adam oraya atanıbdır ki, əlbəttə bundan öncəki isim də Məhəmməd Mehdi Şəhriyar da dəqiqən bu profilə sahib idi. Ondan öncə də Himməti adında birisi oraya elə dəqiqən bu profildə birinci dəfə təyin edilməyə çalışıldı. Onunla biraz hər halda yetərincə məsələni orqanizə eləmədikləri üçün etirazlardan dolayı eləyənmədilər Himmətinin məsələsində. Amma Himmətidən sonra Himməti, Şəhriyarı və indi bu Ayim Ötəmidiyanla baxırıq, görürük ki, bir sürəklilik var İran dövlətinin bu politikasında, bu siyasətində, yəni Qərbi Azərbaycanda bir tampon bölgə yaratma siyasətində bir sürəklilik var. Son 3 vali və ya vali adayı desə. Ondan öncə gələnəksəl olaraq Qərbi Azərbaycanda Türk valilər olurdu. Yerli elə Qərbi Azərbaycanın özündən olan valilər olurdu. Amma son bu 3 vali və vali adayında görürük ki, orada anlamlı bir dəyişiklik var.